dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët antikorrupsion dhe OJQ thonë se korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivel brengosës. Ekspertë ekonomisë cilësojnë të dyshimt për ardhjen e depozitave në BÇK. Mira protestues mblidhen sërish në sheshin Tahrir në Kairo. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira protestues janë mbledhur në sheshin Tahrir në Kairo për të shtatën ditë sot, duke shtuar presionin ndaj Këshillit Ushtarak për të dorëzuar pushtetin në duar të civilëve. Protestuesit duan që Këshilli Ushtarak, që ka udhëhequr Egjiptin që nga shkurti, të tërhiqet dhe pushtetin ta marrë një qeveri tranzicionale që do të udhëhiqte vendin deri në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Së paku 41 njerëz kanë vdekur që kur dhuna ka shpërthyer në Egjipt këtë javë, shumica prej tyre në përleshjet me policin në rrugën që lidh sheshin Tahrir me ministrinë e brendshme. Partia në pushtet të kryeministrit rus Vladimir Putin pritet të marrë një shumicë më të vogël në parlament në zgjedhjet e 14-torit, sipas parashikimeve të anketuesit më të madh të pavarur në këtë vend. Bazuar në sondazhin e fundit të opinionit para zgjedhjeve, Qendra Levada tha se partia e Putinit Rusia e Bashkuar do të fitojë rreth 252 ose 253 vende prej 450 vendeve në parlament nga 315 që ka tani. Anketuesi parashikoi se Partia Komuniste do të vinë në vend të dytë me rreth 94 vende, pasuar nga Partia Nacionaliste LDPR 42 vende. Turqia po shton lejuar vëzhguesit të vëzhgojnë nëse Damasku po përmbush planin e paqes së Ligës Arabe për t'i dhënë fund dhunës ndaj civilve. Ministri i jashtëm turk ka në Stamboll se lejimi i vëzhguesve është mundësia e fundit, një mundësi e re për rinë. Liga Arabe thot se nëse Damasku nuk pranon vëzhguesit, atëreja duke përfshirë një ndalim të mundshëm të tregtisë me Sirinë. Ndërkohë Rusia ka njoftuar sot se kundërshton sanksionet ose ndërhyrjet ndërkombëtare, duke thënë se Sirisi duhet një dialog i brendshëm. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel shqetësues. Sipas tyre, veprimet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit janë pothuajse zero. Në këtë temë sot Lëvizja Fol ka organizuar debatin Fol hapur, ku do të diskutohet përgjegjësia e institucioneve publike në luftën kundër korrupsionit. Ndjekim kronikën nga Nadia Ahmeti.
Korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë në të gjithë sektorët shtetërorë, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, por edhe zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në Kosovë është krijuar një teren i përshtatshëm për zhvillimin e korrupsionit. Ajo thotë se partitë politike, sistemi i drejtësisë, shërbyesit civil dhe Kuvendi i Kosovës janë institucionet me nivel më të lartë të korrupsionit.
Niveli i korrupsionit sipas shumë raporteve ndërkombëtare është mjaft i lartë, duke marrë parasysh që jemi duke u krahasuar edhe me shtetet ndoshta më të largëta të Azisë Qendrore, pra Kosova bën pjesë në mesin e shteteve mjaft të korruptuara me nivel të lartë të korrupsionit, ku shkalla 3.5 është një shkallë shumë afër shkallës ekstreme të korrupsionit.
Ndërsa qeveria në vend që të luftojë këtë fenomen, Mustafa pohon se po stimulon zhvillimin e korrupsionit.
Nëse veprimet e saj janë shumë të vogla apo gati zero në luftën kundër korrupsion, mund të thuhet se po pengohet në mënyrë indirekte. Kjo faktikisht na bën neve që të bëjmë një presion pak më të madh te qeveria, për shkak se mungesa e veprimeve kundër korrupsionit është duke stimuluar faktikisht zhvillimin e kësaj dukurie.
Edhe drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni pranon se ky fenomen është i pranishëm dhe sipas tij ende nuk ka ndodhur ndonjë angazhim i autoriteteve kompetente për të luftuar këtë dukuri. Ai thot se për korrupsionin po bisedohet shumë, po hetohet pak, ndërsa nuk po gjykohet fare. Preteni ndërkash të regonë se një numër i madhi qytetarve vazhdojnë të cilën informacione në agjenci për rastet e dyshuara korruptive.
Mirë po shruj, kam një frikë, një jam skeptik në drejtimin që nuk di sa të ndodhë këj besim që të darot e kistitucion i agjencis, sepse më friksohëm që në qovë se nuk fillojnë ose nuk fillojnë të gjykohën rastet me veprime korruptive, do të hu besimi qytetarëve jo vetëm të agjencia, por të institucionet në përgjithësi.
Si pas raporteve të publikuara nga kjo agjenci, preteni thotë se 4 institucionet të ndryshme publike prind nga shkalla lartë e korupcionit.
Nuk do të theme radhitjen, cila nuk është momentale, se me të vërtet të them nuk i kemi analizu shifrat, por gjithmonë sillet që më shumë të ka korupcion ose informacione për veprimet e mundshme korruptive të ndërmarit publike, të pushtete lokal, qeveria dhe gjyqësore.
Shqetësimet për ekzistimin e një shkallë të lartë të korrupsionit në Kosovë janë paraqitur vite me radhë edhe nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Ndërsa udhëheqës të ekzekutivit vazhdimisht pohojnë zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe çdo rast i dyshuar për korrupsion sipas tyre duhet të trajtohet nga organet e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat flasin për rritje të depozitave apo kursimeve të klientëve, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike mund të rezultojnë të sakta, por këto kursime sipas tyre nuk mund të bëhen nga pagat të cilat ata marrin, por siç thon, mund të jenë bërë nga burime tjera financiare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në 8 bankat komerciale ka arritur në 2 miliardë 100 milion euro, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se është e pakuptueshme se prej nga po ka arritje të depozitave në Kosovë. Sipas tyre, derisa kemi një numër kaq të madh të papunëve dhe shkallë të lartë të varfërisë, është e palogjikshme të ketë rritje të depozitave. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se duhet të shikohet prejardhja e këtyre depozitave.
Mendoj se pjesa dërmuese e popullatës nuk mund të kursej, ajo nuk mund të dalë mujit skaj, për arsye se paga që është shumë të ulta, do të mesatare 350, mirë po ka paga dhe 150, prandaj në këtë nivel të çmimeve është disi e pakuptueshme se prej nga vinë këto pra. Prandaj do të ishte mirë që të bëhet një analizë mbi përardhjen e depozitave.
Profesor Limani thotë se ndoshta një pjesë e këtyre kursimeve mund të jetë bërë nga dërgesat e migrantëve, si dhe pasuria e patundshme ku njerëzit marrin dividend apo qiran, por në asnjë mënyrë nga paga që marrin pjesa dërmuese qytetarëve të Kosovës. Raporti i njëjtë i Bankës Qendrore të Kosovës tregon se depozitat apo kursimet e klientëve për 3 muaj janë rritur për afër 200 milion euro. Vlera e kursimeve të klientëve në muajin qershor ishte 1 miliard 945 milion euro, derisa në fund të muajit mars 1 miliard 909 milion euro. Vlera e përgjithshme kursimeve përbën gjysmën e vlerës së bruto produktit vendor të Kosovës, që në fund të vitit 2010 ka arritur në 4 miliardë 215 milion euro. Ndërkohë disa qytetarë japin mendime të ndryshme rreth kursimit të parave. Emin Fetau, taksist, kursimin e të hollave konsideron një gjë të paarritshme. I lodhur nga puna që ai bën çdo ditë dhe pa përfitime të mëdha, thotë se me të hollat që ai fiton nga puna e taksistit, nuk ia del të mbuloj shpenzimet për familjen e tij.
Një qytetar i thjesht, ai nuk mundet me mbijetuar me këtë rrugë që ka. Se jo me kursyja asnjë cent nuk ka mundësi me kursy. Arsyeja se e çmimet janë shumë të larta, qoftë në treg, qoftë ku do të jenë çmimet, këtu në përshtatorin konfeksion atë diçka janë marramendse, bim që njerëz të thjesht i mashkurt të çip klasa punëtore, ai është i rrezikuar për ushqim gojës.
Ndërkaq Diana Bunjaku, punëtor në një kompani private në Prishtinë, thotë se arrin të kursej të holla nga paga që ajo merr.
Do të thonë varet çysh janë rrethonat. Ka raste kur i kursej, po ka raste edhe kur i harxhoj, sepse tu e marr parasysh se na vijn për ditët në vijem që vin, është mirë mi kursy, po ka raste kur dalja bëj vetë çefen edhe i harxhoj këtej për një ditë.
Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se nëse qytetarët kanë arritur të kursejnë 2 miliard euro dhe ato para gjenden në bankat komerciale, atëherë kjo do të jetë një sinjal i mirë. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se kjo paraqet një faktor të rëndësishëm sepse rrit potencialin kreditor të bankave, pasi si thotë ai, bankat mund të japin kredi me kushte më të volitshme dhe të fusin këto para në zhvillimin ekonomik të vendit.
Në qoftë se rritën normat e kamatës e depozitave, me siguri se do të rritët në depozitat, që me mëse kjo duhet jetë një politikë monetare e bankës, qendrore, e cila duhet me nëzit bankat komerciale që të ndryshin këte, dhe normalisht e qeverisht, që të absorboj një sasi të konsiderushme të parave me të cilat disponon popullata, dhe këto para t'i grumullojnë në banka, t'i fusë në sistem bankar, dhe normalisht ato t'i përdor pastaj për dhënien e kredive.
Ndryshe si pas të dhënave të publikuara nga Enti Statistikave të Kosovës, thuhet se rreth 1/3 e popullsisë së vendit, apo 34%, jetojnë nën vijën e varfërisë absolute. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Derisa në Egjipt ka nisur vala e re e protestave, një blogere e këtij vendi u ka bërë thirrje burrave të vendosin shamin islamike apo hijabin si pjesë e fushatës së re për të drejtat e grave. Fushata është fshirë nga rrjeti social Facebook për shkak të ankesave, por iniciatori i saj Alia El Mahdi nuk shprehet e befasuar, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e redaksisë që ndrore i cili flet për të tjera detaje.
Një blogere egjiptiane ka nisur një fushat që u bën thirrje burrave të vënë shamin islamike. Megjithatë, fushata në Facebook, lansuar nga Alia El Mahdi në mbështetje të të drejtave të grave, është mbyllur pas mira ankesave të përdoruesve. Javën e kaluar, El Mahdi ka trunditur shoqërinë tradicionale të Egjiptit edhe kur ka postuar fotografinë e trupit të saj të zhveshur në internet. Vetë El Mahdi thot se arsyet e fushatës, veshja e hijabit në solidaritet me gratë, e cila ka nisur më 1 nëntor, janë të ngjashme. Sepse shumë njerëz mohojnë se hijabi bën diskriminim ndërmjet grave dhe burrave, thot ajo. I vetmi burrë egjiptian i cili i është përgjigjur fushatës në fjalë është Magdi Abdelrahem, por ai nuk jeton në Egjipt. 27 vjeçari i cili jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe, por viziton shpesh Egjiptin, tregon arsyet pse ka marrë pjesë.
I like the idea that men should be supporting women.
Më pëlqen ideja që burrat i mbështesin gratë në vendosjen e kësaj gjëje në kokë. Un kam postuar fotografinë time, por nuk besoj se shumë burra të lindjes së mesme do ta bëjnë një gjë të tillë. Ata turpërohen të veprojnë si gratë apo të jenë si gratë, thot Abdelrahem. Por qindra iranian nuk e kishin një frikë apo turp të tillë. Në vitin 2009 ata postuan fotografinë e tyre me hijab si pjesë e fushatës Yi Burr, e cila u lansua në mbështetje të studentit Majid Tavakoli. Ky i fundit u arrestua në protestat masive që zuan vend pas zgjedhjeve të kontestueshme të 2009-s në Republikën Islamike. Fushata në fjalë ka shërbyer po ashtu për të rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e grave në Iran, ku diskriminimi është i shkruar në kodin ligjor të vendit. Aktivistja për të drejtat e grave në Iran, Meherangiz Kar, thot se nuk është e befasuar teksa shet nismë të ngjashme në vendet e tjera muslimane.
This is a kind of a struggle and a kind of showing.
Ky është një lloj luftës dhe një lloj shprehjes së pakënaqësisë së tyre, thot ajo. Irani dhe Egjipti nuk ndajnë të njëjtën gjuhë dhe kanë histori të trazuar politike, por ata ndajnë një brezëri të grave të zemruara me status quo-n shoqërore. El Mahdi nuk shprehet e befasuar me dështimin e nismës së saj, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Por Muhammed Abdel Fattah nuk pajtohet. Ai është gazetari që ndihmoi të vinte në dukje vrasjen e Khaled Saidit, i cili ishte thirrje tubimit për opozitën egjiptiane.
I don't think that's how I would like to show my support for women.
Unë nuk mendoj se ajo është mënyra përmes së cilës unë dua të tregoj mbështetjen time për gratë. Ne i respektojmë ndryshimet tona, por ajo nuk është një gjë që do ta bëja. Unë mendoj se ajo është një taktikë qesharake, nuk është serioze. Ne mund të mobilizohemi për të drejtat e grave në shumë mënyra më serioze, të cilat mund të arrijnë synime të vërteta, thot Abdel Fattah. Shoqëria e Egjiptit mbetet shumë tradicionale. Shkeljet ndaj grave janë të mëdha, ndërsa raporti i Këshillit Kombëtar të Egjiptit për gratë gjen se nga viti 2003, 98% e rasteve të dhunës seksuale nuk raportohen tek autoritetet.
Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.